Dnešní Natura bude hodně netradiční. Budeme spolu totiž obdivovat stovky milionů let vyhynulé rostliny a živočichy. Ano, v dnešní půlhodince přírody a ekologie se vydáme na sběr skamenělin a budeme zjišťovat, jaký byl život na území Prahy v období prvohor, přesněji v siluru a devonu. Rozebereme ale také, jak sběr skamenělin může pomoci chránit dnešní přírodu a vysvětlíme, jak se na výpravách za trilobity, loděnkami a liliecemi chovat. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák.
Natura.
Jsme v jednom z bývalých lomů v Prokopském údolí. Paleobiolog Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd kladívkem oťukává kameny povalující se kousek od cesty a doufá, že najdeme nějaké zajímavé pozůstatky života, který zde pobýval před více než 400 miliony lety.
Zrovna tady na této lokalitě jsou ty skamenělny vidět i na povrchu, takže dost často stačí se na začátku koukat a když vidíte, že na tom kameni máte zbytky nějakých třeba ramenožců nebo tam vidíte kousky schránek nějakých hlavonožců, tak vezmete ten kámen a můžete ho zkusit ještě rozklepnout a vlastně podívat se, co je vevnitř. Ale dost často někdy se vlastně jako nemusí ani klepat, stačí jenom sbírat a otáčet ty kameny a člověk může najít něco zajímavého.
Je způsob, jak poznat, ve kterém kameni třeba bude nějaká zajímavá skamenělina, třeba trilobita, nebo je to hlavně o náhodě?
Je to dost o náhodě, ale zase, jak říkám, někdy, když právě vidíte třeba kousek toho trilobita, buď to kousek toho ocasního štítu, nebo nějaký jiný zbytky těch trupových článků třeba, nebo kousek hlavy, na tom kameni, tak je dost možný, že i vevnitř může být, buď to tam je zbytek, který nějakým způsobem dostanete ven, nebo to může být schrumáž více těchhle z těch trilobitů v jednom kameni. Tady třeba vidíte zase zbytky nebo schránky nějakých malinkých ramenonožců. Ty jsou tady v těchto těch silurských horninách na území Prahy poměrně hojný. Ramenonožců, hlavonožců tady najdete vždycky spoustu. Nebo třeba i lilic, který jsou právě že hojný tady vlastně na té jedné lokalitě, která dostala dokonce název lobolitová stráň. Lobolity jsou takový plováky lilic, který někde na konci siluru a na začátku devonu byly rozšířený po celém světě. Ten rod té lilice se jmenuje Scyphocrinites a právě slouží jako jeden z takových ukazatelů právě té hranice mezi silurem a devonem. Tady konkrétně na té lobolitové stráně v Praze stačí občas jenom prohrábnout tu hlínu a člověk najde spoustu článků toho liličího stonku nebo i různý další ramennožce, které jsou vlastně vyvětralý z těch vápenců.
Jenom dodejme, že jsme v Prokopském údolí, nedaleko lomu Mušlovka a snažíme se najít nějaké stovky milionů let staré skameněliny. Tak viděli jsme už tedy pár mušlí, když to řeknu laicky, nějaké hlavonožce. Jak těžké je vůbec najít ty nejznámější trilobity?
Těžké to zase tak není, když člověk stráví tím hledáním trošku času. Oni ty trilobiti dost často, většina lidí si je představuje, že teda přijde na nějakou lokalitu a najde celý kus, ale protože trilobiti svlíkali svý krunýře podobně jako dnešní raci nebo kraby, tak dost často najdeme právě, že jenom skamenělí ty svlečky, které se dost často rozpadly, takže najdeme hlavičku, ocásek. Někdy třeba v případě té hlavičky to nemusí být ani na první pohled zřejmý, že se jedná o trilobita, protože tam chybí tu klasický taky jako článkování, který byste od něj očekával. Takže těžký to rozhodně není, jenom se člověk musí dobře koukat a otáčet opravdu každý ten kus, který tady leží v suti.
Přecházíme do bývalého lomu Mušlovka. Přímo pod nohama nám chrastí skamenělé schránky mušlí a různých členovců.
Tady zrovna si myslím, že je nejspíš odtisk nějakého ocasního štítu trilobita. Tam vidět takhle ty jednotlivé rýhy, to jsou vlastně hranice mezi těma původníma článkama. Jinak teda tady na těch lokalitách je samozřejmě vždycky nejlepší sbírat v té suti. Jednak protože celý tady Prokopský a Dalejský údolí tak je přírodní park. Konkrétní jednotlivé lokality potom mají svůj vlastní jako status, že třeba lom Mušlovka je národní přírodní památka a tak podobně. Ten skalní masiv se tady nesmí narušovat. A ono by to vlastně ani nemělo cenu, protože nejlíp ty skamenělé dostanete právě z těch zvětralých částí, které najdete tady v té suti, a vlastně ten sběr v suti je dobrý nejenom proto, že si teda tady můžete najít nějakou skamenělinu, ale zároveň proto, že ta lokalita potom třeba nezarůstá a udržuje se v nějaký jako kondici, že ta lokalita nezanikne. Zároveň sběrem z té suti tak vlastně zachraňujete ten materiál, ty skameněliny před nějakým zvětráním.
Takže aby naši posluchači měli jasno, tak sbírání skamenělin tady ze suti v Prokopském údolí je tedy v podstatě legální?
V podstatě jo, oni tam jsou některé takové jako legislativní problémy, protože reálně se sbírat v suti může. Problém je, že některé starší vyhlášky původně měly do sebe zakomponovaný to, že ten sběr ani v suti není možný, nebo je možný jen se souhlasem agentury ochrany přírody a krajiny. Ale obecně platí, a vlastně tahle agentura to i potvrdila, že sběr v suti v nějaké rozumné míře je samozřejmě možný a je naopak i prospěšný, protože jednak teda, jak už jsem říkal, zabraňuje nějaký likvidaci nebo degradaci té lokality, ale zároveň právě podněcuje veřejnost a třeba i děti k tomu, aby měli vztah k té přírodě, aby si přes ten sběr těch skamenělin našli cestu buď to k paleontologii nebo k biologii a podobným oborům.
Taky jsme zmínili, že to, že lidé chodí sbírat skameněliny sem do přírody, tak udržují ty lokality otevřené, aby nezarůstaly. To znamená, že tady taky můžeme vidět nějaký pozitivní vliv těch amatérských sběratelů?
Určitě, protože tím, že sem ty lidi chodí a právě odstraňují tu starou suť tím, že si občas odnesou nějaký kámen se skamenělinou, tak to jednak brání k tomu, aby se sem dostaly nějaký nálety a zarůstalo to nějakýma dřevinama. Zároveň teda jako ty horniny, ta suť sama o sobě zvětrává. Že? Tady třeba v případě těch vápenců to není tak výrazný, že to zvětrá tak rychle, ale když budete mít nějakou lokalitu, kde budete mít třeba břidlice a nikdo tam tu suť neprozbírá a nenajde v ní žádný skameněliny, tak během pár zim nebo jedné zimy vám ta břidlice totálně zvětrá, stanou se z ní taky malý střípky a už v nich nikdy nic nenajdete. Takže vlastně opravdu to sběratelství je, jak už jsem říkal, v rozumné míře, tak je samozřejmě potřebný. A spoustu materiálu, který je v muzeích a v dalších institucích, bylo získáno právě že od sběratelů. Bez sběratelů bychom spoustu tohohle materiálu vůbec neměli.
Na druhou stranu asi něco se nemá přehánět. Fungují v Česku i třeba nějací soukromí sběratelé, kteří by naopak ty lokality zatěžovali neuměrně? Je to v Česku problém?
Je to v Česku problém na některých místech. Vím, že takovýhle problém byl třeba jako na Jinecku, kde se opravdu kopaly velký díry a těžili se tam ty drobiti ve velkým, pak je můžete různě najít jako třeba na Aukru, jako nebo na eBay, nebo i na nějakých zahraničních burzách. Bohužel dost často právě na tyhle nařízení, které jako zabraňovaly tomu sběru těch skamenělin, dojeli právě ty slušní sběratele, který by tam rádi teď jako třeba si zajeli a opravdu jako v rozumné míře něco jako nazbírali, ale už tam třeba jako nemůžou. Takže ten problém tady je, ale jak říkám, velká většina těch sběratelů se opravdu chová velmi zodpovědně. Navíc celý tohle území teď, to bych tady asi měl jako zmínit, vlastně od Prahy až k Plzni, až jakoby za Plzeň, tak získalo statut geoparku Barandien. On teda jako, já si osobně myslím, že tenhle geopark má potenciál na to dostat se do toho seznamu geoparků UNESCO. Vlastně v České republice je tam momentálně jenom geopark Český ráj. No a právě, že ten geopark by měl nějakým způsobem propagovat to přírodní dědictví, primárně to paleontologické a geologické, té široké veřejnosti. Zase na druhou stranu, tak občas se mi některý ty sběratele zeptají, je to správný, jako nebude to zase jako nějaký omezení toho sběru těch skamenělin, tak tady z tohohle hlediska bych chtěl jenom upozornit na to, že geopark nějak nemění tu legislativu, co se týče ochrany přírody. Geopark teda jakoby samozřejmě spolupracuje s agenturou pro ochranu přírody a krajiny a vlastně ty stávající legislativní pravidla budou platit furt stejně a vlastně jako nic se nemění. Ten geopark opravdu slouží jenom k té propagaci toho území a propagaci toho přírodního dědictví.
Vysvětluje paleobiolog Lukáš Leibl z Geologického ústavu Akademie věd, který nás vzal na sběr skamenělin do Prokopského údolí v Praze. Jak upozorňuje náš advokát přírody Čestmír Klos, skameněliny najdeme i na řadě dalších míst Barandienu, třeba v koněpruských jeskyních. A stopy dávno vyhnulého života má moderní člověk dnes všude kolem sebe. Čestmír Klos k nám promluví hlasem Ondřeje Ševčíka.
Lovcům trilobitů a jiné prvohorní havěti nabídl teplý konec února nečekanou příležitost. Ještě nikde nic neroste a přitom kameny ve vápencových sutích Barandienu už nestudí. Geologické kladívko a šikovné ruce mohou v nečekanou dobu hledat objevy staré 500-600 tisíc let. Poznávání unikátů neživé přírody je stejně důležité jako pozorování kytek a živočichů. Co bychom my, amatéři, dali za nález věhlasného trilobita? Dlužno však dodat, že veřejné sbírky jsou jich plny a objev vědecky nepopsaného druhu dávno nehrozí. Přesto jsou vědci povděčni za nálezy unikátů, trilobita s ukousnutou nohou, potrhaným krunýřem či s nějakou jinou anomálií. Ale kam s tím na nás, kteří chceme starodávného brouka domů v tom nejkrásnějším skamenění? A tak odborníci leckdy zalitují nad zmařením unikátů, zejména méně zdokumentovaných ostatních prvohorních druhů, které zůstávají rozbité v suti po exkurzi amatérských paleontologů. Návštěvníci Prahy, jimž schází kladívko, mohou však pohledat trilobity přímo v centru města. Jsou ke spatření ve vápencových stěnách starých domů a jiných staveb. Nejvíc prvohorních fosílí ovšem skončí rozemletých na prášek v novodobějším stavebním materiálu, ve vápnu. Jejich ztrátě nelze předcházet, protože čerstvě nalámaná hornina na čertových schodech se neštípe jako ta zvětralá ve starých lomech. Svědci spermu či ordoviku tak mizí bez poznání. Ještě jednou přírodovědnou výjimečnou vlastností vápencový masiv u Koněprus vyniká. Jsou v něm krasové dutiny. Tou největší je systém částečně zpřístupněných koněpruských jeskyní. Objev nových a nových jeskyní je však na běžném pořádku. Po posouzení jejich významu a krasové výzdoby mohly být pokaždé odtěženy. Ale jednou...
To byl Čestmír Klos v podání Ondřeje Ševčíka. Mělké moře, které v pravěku pokrývalo území Česka, bychom si dnes těžko představili bez ilustrací třeba v knížkách nebo učebnicích. Jak takové ilustrace stovky milionů let vyhnulého života vznikají a nakolik jsou přesné, na to jsem se ptal malíře a ilustrátora Petra Modlitby.
Převážně v té době asi to území naše pokrývala moře. V těch mořích žila různá fauna. Nejzajímavější pro posluchače by byli hlavonožci, takzvaní ortoceři, kteří vlastně se tam pohybovali ve velkých hejnech. Byly to takové jakoby chobotnice, stejně jako ti amoniti, kteří měli stočené schránky. Tak ti ortoceři měli schránky rovné nebo mírně zahnuté. A jak se vznášeli v té vodě, tak třeba ta dna byla pokryta různými trsy korálů, lilíc, mezi tím se pohybovaly velké množství druhů trilobitů, různých mlžů, plžů. Opravdu ta fauna byla velice bohatá, rozmanitá. Dokonce se v té době se tam nacházeli i jako poměrně velcí predátoři, takzvaní hrotnatci, z nich například třeba takový Acutiramus mohl dorůstat 2 až 3 metrů délky, čili byl větší než současný člověk a byl to teda predátor, který jakoby svou vizuální podobou tak trochu připomínal štíra. Čili ta fauna tam byla opravdu různorodá a v určitých ohledech možná díky těmto predátorům by pro dnešního člověka mohla být i nebezpečná. To moře bylo asi pravděpodobně hodně zarostlé řasami, které pokrývaly nejen dna, ale pravděpodobně i jako se vznášely hodně uhladiny. Byl tam například takový zvláštní druh lilíce, která vlastně nežila, což lilíce je živočich, byť připomíná rostlinu, která nežila přisedlá na dně, ale naopak byla vybavena jakýmisi takovými plováky, nazývají se lobolity. A tyto lilíce se vlastně pomocí těch plováků vznášely volně ve vodě. Takže ta fauna toho silurského, potažmo Devonského moře byla asi hodně zajímavá, v tom silurském moři možná bohatší.
No a vy jste malíř, jak si tady tuto dobu představujete barevně? Myslíte, že to moře tenkrát bylo v podobných barvách jako dnes?
No já myslím, že s tou barevností se opravdu dá vycházet ze současné situace nebo ze současných poznatků o dnešních mořích, o těch útesech, protože ta barevnost tam byla zcela jistě, těžko říct, jestli úplně totožná, ale určitě ty pravěké organismy barevné byly. A my, když to dneska jakoby malíři, kteří se tímhletím zabýváme, se snažíme tyto ekosystémy nějakým způsobem zachytit na obraze, tak samozřejmě těch poznatků z toho dnešního podmořského světa využíváme. To znamená, že ty barvy opravdu těm živočichům přiřazujeme. Dokonce u některých druhů opravdu jakoby vycházíme i z těch současných druhů, protože je pravděpodobné, že tak nějak podobně opravdu mohly ty organismy zbarveny být, byť ne asi totožně, ale vychází se z těch vzorů, které dneska existují, dneska žijí. Samozřejmě s jistotou nemůžeme říci, že opravdu zrovna tento typ hlavonožce nebo tento typ nějakého trilobita nebo mlže byl zbarven přesně takto, ale je to z velké části založeno samozřejmě na hypotézách. Ovšem ty hypotézy nejsou to čiré fantazie, ale vycházíme z těch současných poznatků o té dnešní fauně.
Když si představím trilobita, trilobiti jsou většinou nakreslení v nějakých, řekněme, hnědých nebo šedých barvách. Myslíte, že tady toto zobrazení je přesné, anebo mohly být třeba, řekněme, strakatí nebo nějak duhově barevní a tak podobně?
Já myslím, že mohly být barevní a nejenom, že mohly, ale nejspíš některé druhy i byly. Ono je pravda, že to, co zmiňujete v těch barvách, zvláště dříve se ty trilobiti jakoby vyobrazovaly v takových neutrálních barvách, ale to se týkalo více pravěkých zvířat. Dneska si myslím, že výtvarníci jsou v tomto odvážnější a nejen výtvarníci, ale i vědci. Je možné se setkat s rekonstrukcemi, kdy opravdu nejen ty trilobiti, ale i ty ostatní tvorové mají velkou barevnou škálu. A vzhledem k tomu, že konkrétně těch trilobitů bylo opravdu nepřeberné množství druhů, tak tam jako věřím tomu, že se od sebe kromě té tvarové rozmanitosti lišili určitě. Někteří opravdu mohli být jenom takový nenápadní, šediví, třeba hnědaví, ale jiní zase mohli být opravdu skvrnití, pruhovaní. Kdo ví, možná i nějaké ty duhové barvy by se tam našly.
Vy když kreslíte nějakou takovouto scenérii třeba toho prvohorního moře, tak vycházíte z poznatků vědců, konzultujete to s nimi a tak podobně. Ale stejně mě zajímá, nakolik musíte při takové malbě zapojit fantazii.
Ono to není tak přímo o fantazii, ono je to trošku jinak, protože samozřejmě správně, jak zmiňujete, to, co já jako malíř na tom obraze se snažím zachytit, tak v prvé řadě je to podmíněno opravdu tomu, co mi ten odborník o tom organismu, co on zjistil, co mi jakoby sdělí a jak on si vlastně představuje v rámci toho svého oboru, že ten organismus mohl vypadat, případně jak se mohl chovat. Takže já jakoby musím ctít v prvé řadě ta jeho přání nebo ty hypotetické, případně i nějaké předpokládané a částečně potvrzené poznatky. A s tou fantazií se to má spíše tak, že u takovéto práce malíř moc té fantazie nevyužívá. Ale abyste mě špatně nepochopil, ono spíše než fantazie je v tomto případě potřeba představivost. Protože fantazie, tak jak to já vnímám, je, dejme tomu, že by si člověk jakoby opravdu mohl něco vymyslet. To znamená, že vlastně si vymyslí, že to zvíře bude barevné takhle a bude vypadat takhle. A už se odchyluje vlastně od těch reálných poznatků, které víme a někdy jsou vlastně jenom kuse, neznáme všechno. Kdežto, když používá tu představivost, což je důležitější, je v tom, že já jako malíř si spíše než abych si vymyslel o tom tvoru nějaké informace, tak já si musím na základě toho, co mi ten odborník jakoby sdělí, tak si musím dokázat představit, jak to, co on mě o tom zvířeti říká, jak to mohlo fungovat jako v reálu. To znamená, jestli opravdu ty informace, které já o tom organismu dostanu, jestli z mého hlediska mohli fungovat. To znamená, jestli to zvíře bylo schopno s těmito, dejme tomu, nějakými fyzickými znaky opravdu žít a pohybovat se tak, jak ten odborník tvrdí. A pakliže ano, tak se musím dokázat představit, jak to mohlo vypadat. Čili je to víceméně opravdu o představivosti, o tom vžít se do role toho pozorovatele nebo toho tvora, aby potom to namalované zvíře opravdu působilo reálně, a bylo schopno diváka přesvědčit o tom, že vlastně za těchto podmínek mohlo a bylo schopno žít.
Vysvětluje malíř a ilustrátor Petr Modlitba, který se zabývá malováním pravěkého života. A už za chvilku zjistíte, jak se chovat, když se chcete vypravit do některé lokality bohaté na skamenělé živočichy a kousek toho pravěkého života si budete chtít odnést domů.
Posloucháte Naturu, magazín o přírodě a životním prostředí. Premiéra v sobotu po 17. hodině na Plusu.
Sběr skameněliny je v rozumné míře obvykle legální, ale neplatí to vždy a všude. Řada lokalit bohatých na prehistorické nálezy spadá pod větší či menší ochranu státu. Jaká pravidla obecně při sběru respektovat, to vysvětlí Luboš Stárka z Agentury ochrany přírody a krajiny. Omluvte prosím zhoršenou kvalitu záznamů způsobenou nahráváním na dálku.
Dá se říct, že vždycky ta lokalita je jenom krátkým časovým hřezem toho biologického vývoje a díky tomu víceméně každá paleontologická lokalita je jedinečná. protože i dvě lokality, které jsou dnes poměrně blízko sebe, tak každá vzniká v trochu jiném prostředí, třeba tam byl jiný mořský proud a proto ty společenstva, která tam nacházíme, tak jsou jiná. Dá se říct, že jsou u nás chráněná jak naleziště paleontologická jako taková, potom lokality, kde třeba byl poprvé ten druh skamenělý vůbec světově popsán, takových je poměrně dost, protože tady byli činní badatelé jako třeba Barande nebo Šáry. Další jsou lokality, kde byl popsán typický sled vrstev nebo souvrství a podle té lokality se jmenují.
Ty skameněliny zpravidla přitahují zájemce z řad veřejnosti, ať už jde o nějaké amatérské sběratele nebo i profesionální. Je v těch chráněných územích nějak omezen tento sběr skamenilin?
Zákon o ochraně přírody a krajiny číslo 114 z roku 1992 má přímo v zákoně jediné omezení, a to pro Národní park České Švýcarsko, kde je zakázáno narušovat skalní útvary, myslím se tím, jak rostlé skály, tak vyvalené balvany. Potom ale všechna chráněná území mohou mít v tom zřizovacím dekretu vyhlášce ustanovení, jaké činnosti jsou vázané na souhlas orgánu ochrany přírody a těch chráněných území, které tam tohle mají a týká se to sběru skamenělin, je poměrně dost. Z HKO jsou takové dvě, které byly naposled vyhlášené. HKO Brdy má tu ochranou podmínku, jen se souhlasem orgánu ochrany přírody je povoleno provádět terénní zásahy za účelem sběru skamenělin a minerálů. Pod tím si můžeme představit, že to nevylučuje sběr přímo z povrchu nebo sběr za pomoci kladívka, ale mělo by to bránit sběru pomocí nějakého většího nářadí krumpáče, lopaty nebo případně ještě nějakého většího stroje. Podobně to má Moravský kras, kde je omezení sběr paleontologických nálezů a minerálů v jeskyních, tím je myšleno zejména v jeskyních uloženinách, ale samozřejmě i ve stěnách jeskyně, což by zároveň ten zásah byl přestupkem dle jiného paragrafu zákona na zasahování do chovaného stavu jeskyně. A těch maloplošných chráněných území, to znamená přírodních rezervací, přírodních památek, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek, to omezení sběru skamenělin je velká řada, jsou to takové ty klasické lokality v Barandienu. Tam zase je potřeba znát, pokud to je ta lokalita v chráněném území, jaká jsou omezení v tom zřizovacím výnosu.
No a když se na to podíváme obecně, tak jaká pravidla musí ti amatérští hledači případně dodržovat, pokud se chtějí vydat na nějakou takovou lokalitu, ve které můžou najít skameněliny?
Když už z nějakých odborných materiálů přesně ví, kam by chtěl jít, tak by se měl podívat do mapy, jestli je v chráněném území nebo ne. A rovnou u toho chráněného území je uvedeno, co je předmětem ochrany. Když tam bude přímo uvedena paleontologická lokalita, naleziště fosílí, fosiliferní vrstvy, stratigrafický profil, tak by měl zbystřit a měl by si zjistit, jaké jsou ty ochranné podmínky. Existuje ústřední seznam ochrany přírody, který vede naše organizace, který je vedený v listinné podobě, ale už přes 20 let existuje i internetové verzi na adrese drusob.nature.cz, kde si pro dané chráněné území lze nalézt platný zřizovací předpis, tam se podívat, jaké jsou ty ochranné podmínky.
To byl Luboš Stárka z Agentury ochrany přírody a krajiny a rozhovorem o ochraně lokalit s cennými skamenilinami uzavíráme dnešní půlhodinku přírody a ekologie. Od mikrofonu se loučí a zase za týden se naslyšenou těší Ondřej Novák.